jaunais dokumentārijs ir klāt.
Pēdējie vārdi, ko es atceros, bija tā kā, ko tu dari?
Par Silvestra traģisko lidojumu.
Ir noticis unikāls gadījums. Gan šī elektrotrauma, gan kritiens no augstuma.
Par atgūšanos pēc neveiksmīgā lēciena ar izpletni.
Un tas jau no tā kaut ko izmainīja arī jūs ģimenei.
180 grādi viss apgriezās.
Un dzīvi, ko Silvestrs rada sev no jauna.
Kur tā visa dzīves jēga, priekš kam to vispār darīt, priekš kam tu paliki dzīves.
Patiesu stāstu augstspriegums, klausies podcastā Dokumentārijas un portālā LSM.lv.